Radio Okapi.
Basango na biso Marco Mulumba.
Okapi.
Naboku sembula matadi longo na Nations Unies bazali ko bonga mampo ya koye balolenge ya bokambi misala mia lisungio ekolo Congo ba kutana kilelo na Grand Hotel Kinshasa na tina na yango bo kolanda ndimbola na ministre wa mambi kati ya ekolo na sango na biso. Na Katanga basali ya kompani SNCC batambola ki o balabala mpo ya kosenga lifuti ya sanza mitano bafuta mite basengi mpe bolongoli mokambi wa kompani eye na ebonga batambola ki elongo na basi na bana babango. Baka sendike ya Kinshasa ezali na mikakatano ya mai ya Régie des Eaux utamwa mosalamisa tomoleki diketele ya Régie des Eaux na etuka alimbolite mikakatano miuti na bobebi bwa masini ezwami na ngaliema mpe yolo. Mbote na bino banso onkotela ya sango na biso mbula mataji ya ekolo Congo elongo na Nations Unies bazali kobonga mampo ya koyeba lolenge ya bokambi misala mia lisungio ekolo Congo yango nde tina ya bokutani bwa lelo na Grand Hotel Kinshasa likita lisangisaki bayimbula mataji mpe ba agence ya Nations Unies bo bayokani mpo ya kosangisa makanisi mpe makoki matali lisungili yango na yango tolanda maloba ya ministre akoyangela kamambi kati ya ekolo Richard Muyege na elobeli ya Mimi Ngumba Mulongo.
Tout en saluant notre élan commun de venir en aide à des compatriotes en situation de détresse.
To sepeli mingi na likanisi ya kosunga bato ba ebazali na pasi e yeuti pa ya bulamatari. Kasi bulamatari ya sepeli tena lolenge musala ya bukabuli bona busalemi kuna. Pona koluka eyano na tina na yango bulamatari na masanganzike batie esika eye to kusangana pona kosunga. Lisangali ye ekotala mai masalemaki malamu te po ya kobongisa pe koyokana lolenge ya kusunga bato. Na sengi na masanga maso pe bulamatari to solola yango ezali litomba ya musala. Po ekobota mbuma misato koyebana kondi mama pe kosala esika moko.
De se faire confiance et de travailler ensemble.
Mokambi Société Civile ya Masisi Centre abakimbela na Baili Sungi mpe na mbula matadi mpona kosunga bakimi bitumba oba mboka motoba kuna na Masisi mpe misusu ezwami na Walikale batangi mboka Luke Kenigi Kibadi Bokumbirire Rubanja mpe Kangiri bakimi bitumba basusu bazwami na mboka Chumba Maninga mpe Kangira na Walikale bato baye bakimi mboka mpo ya bitumba ya batomboki ya APCLS FDC Nyatura na groupement Nyaboko 1P2 sango eye inso endimami mpe na bakambi bambula matadi na Katoi yango sango Jeremy Antoine Katembo ya Sake alimboleli biso na Lingala ya Danikinda Nzita.
Bomo ya baeba kima kibamboka iye Luke, Kinigi, Kibadi, Bukumbirire, Rubaya, Kashiga, Nagira, Shumba, pe Maringa, ezali malamu te. Na bolandaka maloba ya bato mingi na Masisi, po ya kuzalibiki, bato baye bakima mboka ya bango, bazali kosalela bakolo mboka bilanga. Na bolandaka maloba ya lisanga, ezali kowela baimboka, mingi bazali kolala na bandako ya bandeko bayambi bango, bamosusu olibanda. Bobele ye alobi, baimboka bazali ko pesa lisungi na baeba kima kibamboka ya bango makambo maye mandimami na bilo ya Katoy na bulandaka basango iye talo ya bato bakimi mboka ya bango eyebani na ino te bayebisi lisusute bato baye bazali kosenga mangomba epesa kalisungi esunga bango bato baye bakimi bamboka bazali kosenga bakengela bamboka ya bango yambo bazonga bisika bautaki.
Sango mosusu na mpoko ya lelo, Vital Kamerhe mukambi wa parti UNC apesi likanisi lia ye, sima ya mobulu mosalamaki lobi loleki na bokomi bwaye na Bukavu. Abandite, polisi ezaliwa na mpo ya baimboka kasi mpo ya kobete, tompe konyoko lobangote, tomoyoka na lobeli ya Delphi na Muto.
Tokomaki lobi na mboka Bukavu metokamaki koyoka ki gouverneur aboye ki to sala meeting na mboka na biso moko alors que za droit na biso to yete post to manifester contre gouvernement ezali kaka po ba monde population ya biso to ye bele esali bango pasi pasi yango po ba yebi sikoyo monani na mokili mobimba ke ba election 2011 ba ganya ki yango te ba komobeta masasi e pa ya population 400 000 bato ba ye wana otia 40 policiers ata yo mokozo lukande liwa ya ba policiers obi liwa ya bato donc les deux choses l'une devait arriver ko beta to masasi to bi police ezali ya mutu moko te ezali ya president Kabila te ezali ya gouverneur ya Sud Kivu te, ezali police nationale pour la peuple congolais, pour nobeta population massacrée. Tout ça pour regretter mingi puisque gouverneur ba kitoke na stade, na stade ba bité il fallait boya 48 heures avant, tomoni ki baza ko tambusa biso puisque wanda ko banga, banga ba désorganiser biso. Oza kopé sa message ya paix na population na biso ya Sud Kivu, assistant nanga ya Joaquim Beli na mutu, mama za ki pembeni na bété ke massacré et puis ba tomusa za na hôpital ki na taba ngusi koyo, ndenge za ki wana moya ko mona za kite, puisque za ki penda mobulu mingi.
Mpoya sango eye, moto moko akufakite na mobulu mosela maki na Bukavu. Wana elobi molobeli wa mbula matadi o masolo maye lelo na bapanzi sango awa na Kinshasa. Lambert Mende atalisite bato bazuki ongambo ya ba civili mpe ba polisi haivisite bolukaluki bozaliko salema na likambolie. Kasi ongambo na ye Martin Kobler mokambi MONUSCO atungisa mimingi na mobulu mona atalisi mokumba mwa bayi politiki mbula matadi mpe bayi bokengi na mambi ma motindo boye na liebisi MONUSCO aibisite zali na bato 14 na sambo bazoki ba civil mpe ba polisi na kotalaka bilembo bya ba l'hôpital mpe ba polisi. MONUSCO ekendaki kolendisa boko kati na bango. MONUSCO ebetisete na likambolia bogo tosi makoki mabato mpoya ko sangana na kimia engebene na mobeko likonzi ya ekolo. Nakatanga bato babale bazoki mpota enene basusu batano basambisami na ba polisi wana bilembo bya mu milulu mya basali ba kompani ya SNCC baye batambolaki lelo na Lubumbashi batambolaki na mabota mabango basi na bana na bolandisa ngonzike ko utakuna basali baye basilikaki na mokano moye bakambi ba kompani bazwaki mpo ya kolongola bango na mosala mpo ya botele misi mosala toko kundola te basali ya SNCC na Katanga bazali kosengeli futi lya bango ya sanza mitano bafuta mite mpe basenge kolongola mokambi kompani eye na ebonga ya bokambi na Lubumbashi to na ndasango na Colin Juma Musompo.
Basali baye balongwaki lo kamaramba ya komine ya Kampemba pona kokende obiro enene ya SNCC ezomi oyongo ba Lubumbashi. Bango basimbaki o maboko basaki vide ya rafia ilongo na ba piololo banso babandaki kolela na munoko ya Swahili tolembi pasi sambi tina ya botamboli ba bango ezalaki pona kokende kosenga wepa ya mokambi wa SNCC misolo mialifuti ya bango ya sanza mitano onte ya misolo miike mie SNCC elisengeli kubafuta obokomi ba bango o banke tembe ya balabala Lumumba bakutanaki na lipinga lyoko lya bapulusu elongo na basoda sima ya mwangonga muke basoda babwakaki grenade pona kupanza bango bonene mwa makambo maye bato babale bazokaki makasi mpe moko wa bango akatamaki loboko ya mobali toyo kalitato lili ya moko wa bango
biso to se porter garant lokola ba deserteur ba semino ba sengi mbongo na bango 82 mois d'arriere na de compte final lokola le vice premier sentala ko proteger ye aska sete na ye akufarango
ngambo ya ye mukambi wa SNTC alobi ete azali komitungisa mingi na likambolie uta ingumba Lubumbashi. Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Bo bele na sango na biso ya mpoko ya lelo ba quartier Nzike ya ingumba mokonzi Kinshasa ezali na mikakatano ya bozangi mai ya Régie des Eaux na nordi mpengele ya ingumba lokola na commune ya Gombe, Lingwala, Barumbu, Bandalungwa, Kintambo mpe Ngaliema mai matangi na pompite na yoko quartier uta mwamosala misato moleki ongambo ya sudi ba tangi universite ya Kinshasa, Rigini, Salongo eteni yoko ya Monga Fula mpe Selembao ezali mpe na mikakatano ya mai. Diketele ya Régie des Eaux na etuka limbolite mikakatano miye miuti na bobebi bwa masini ezwami na Ngaliema mpe Yolo. Sango ya Michel Kifinda Ngoi na Guy Roger Nyampala.
Pona kozwa mai na yoko ba quartier ya Kisasa ekominde etumbu solo o ba quartier ya Sudi lokola Monga Fula pe quartier Ngafani na komini ya Selembao mai bimakase na butu ata na ba komini ya Likolomi ye mizanga kama ite ba komi na pasi ya mai uta mikolomi sato mwana mboka moko ya kuna alobite basali mikolomi bale bazali kusukola na tongo te pona bozangi mai alobite bayebi nini ezali koleka kuna na Régie des Eaux bazali kutambola bisika musi kapo na kuluka mai lokola na mboka poya ya mukambi ya Régie des Eaux ya ingumba Kisasa buzangi mai bona buzali poya masini ya bango eyepesa kama yebeba kikuna na Ngaliema kasi basili kobongisa yango bo elobi Gervain Tariba ye alobi solote mai ezanga kina bakomini ya Lingwala, Barumbu, Kisasa, Kitambo, Bandalungwa pe Gombe kasi lobi maso masilaki kozonga na mai matali sudi ya kisasa jevin teriba alobite bozangi mai moye mouti na likambo etali lotiliki ezali kopesa makasi na masini ya bango e ezali na yolote pote batinda mai maso makoki kobonga soki snel abongisi lotiliki ya yebo elobi jevin teriba
Bongo mpo ya kusukisa na bokuse bangu bangubu ya etima ya Tanganyika ekomi kobima na mai mbala na mbala mpo ya kutambola na bakartie minei ezali zinga zinga na site ya Uvira ezali na taka ya kilometre koleka kama moko na tukumi bale na sudi ya Ngumba Bukavu na sud Kivu sango eye epesa maki na baimboka mpe na ba chef ya bakartie ena endimami mpe na mokambi misala ya ICCN na Uvira sango emoni site ngubu yango ezali komo Monono na butu na kilibula miamianda kalundu kasenga mpe ka oro oro eleki poso moko bande kubalandi wanande suka ya sango na biso tolenge laki na mpoko alelo totombele bino banso mpoko elam
Okapi. Okapi.